Kázání se jmenuje Přebírám to, ale před ním bude tady čtení z knihy Mojžíšovy. Bude to druhá Mojžíšova, 32. kapitola.
Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané políci i porubu. Ty desky byly dílo Boží. I písmo vyryté na deskách bylo Boží. Tu Jozue uslyšel, jak lid hlučí, a řekl Mojžíšovi, v táboře je válečný ryk, ale on odvětil, to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených. Já slyším halas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áronovi Mojžíš řekl, co ti tento lid udělal, že jsi naň uvedl tak veliký hřích? Áron odvětil, nechť můj pán tolik neplane hněvem. Ty víš, že tento lid je nakloněn ke zlému. Řekli mi, udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Řekl jsem jim, kdo má zlaté náušnice, ať si je strhne a donese mi je. Hodil jsem to do ohně a tak vznikl tento bíček. Mojžíš viděl, jak si lid bezúzdně počíná. To Áron jej nechal počínat si bezúzdně ke škodolibosti jejich protivníků. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal. Kdo je Hospodinův ke mně? Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět, od brány k bráně, a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů.
Tak tady vlastně dneska jsme slyšeli dvě události. Jedna, kdy Ježíš šel nahoru, tam se proměnil, měl sebou Petra, Jakuba a Jana. A když se vrací, tak tam ty jeho učedníci zbylejch těch devět, tak tam se hádají s těma zákonníkama. A proč se vlastně hádali, to tam napsané není, ale já si to představuju tak, že ta událost, která tady proběhla, tak ta se stala až potom, co je napsáno v Markovi v 6. kapitole, kde se říká tohleto. Marek 6:7. Zavolal svých 12, počal je posílat 2 a 2 a dával jim moc nad nečestými duchy a přikázal jim, aby si na cestu nic nebrali. Ty učedníci už měli zkušenost, že oni nějaký nemocní uzdravovali a už vykonávali takovouhle službu. A když tam čekali pod tím kopcem, tak za nima přichází otec nějakého syna, že jo, který byl postižený. Dneska bychom asi těžko někdo řekl, že to byl zlej duch, dnes bychom řekli, že to je diagnóza epilepsie, protože ta tomu odpovídá. Nicméně ty věci na světě jsou a existují, jsou i zapříčiněny tady těma duchovníma příčinama. A učedníci se s tím už setkali a řekli, jo, tak my víme, jak na to, my už jsme tohle nějak dělali, jenomže na místo zázraku se nestalo nic. A já si to představuju tak, že ty lidi, ty farizové, řekli, no vidíte, jsou to podvodníci, slibujou, co nemůžou slíbit a vlastně nic se neděje, že jo, je to celý podvod. Učedníci se možná snažili, více modlili, víc něco volali, ale nestalo se zase nic. A došlo tam ke sporu. Potom přichází Ježíš, vrací se z toho kopce s těma učedníkama a celou tu situaci prostě přebírá. Tak nějak přirozeně. Jako nepřišel s tím, teď tady velím já, prostě tím, že přišel, tak tam je napsáno, že se k němu začali zbíhat, začali ho zdravit a najednou se to všechno změnilo. Byla jasná převaha jeho vlivu, moci, slova a už nebylo oč se přijít a hádka skončila. Ježíš toho chlapce uzdravuje a učedníci pořád jim vrtalo hlavou, říkali, proč, když se pak v tom soukromí, říkali, proč my jsme to nemohli udělat. Tady na tom je vidět jedna věc, že oni byli kdysi vyslaní k nějakému úkolu a ten úkol skončil a oni si asi mysleli, jako že už to někdy dělali, nebo že něco, že s tím mají nějakou zkušenost, že už jako pořád to nějak dokážou, že kdy bude potřeba, tak budou moct takové věci dělat, ale ukázalo se, že to nebyla pravda. Že prostě nemohli. Ti lidi řekli, nedokázali to. Učedníci tomu rozuměli a řekli, proč jsme my nemohli, proč jsme to my nemohli dokázat. Ježíš jim to vysvětluje a říká, protože toto pokolení nemůže být jinak, než skrze modlitbu a půst. Ale to slovo pokolení znamená doslova kmen, čeleď nebo druh. Jakoby řekl, zlý duch této čeledi, tohohle druhu, tohohle kmene, nemůže být jinak než takhle. Učedníci se do toho tak trošku zamotali. Vůbec to nebylo o tom, že by měli špatný úmysly. O tom žádná, úmysly měli dobrý. Ale zamotali se do toho. A zamotali se možná trošku i sami do sebe. Prostě se v tom ztratili. A tak to někdy prostě je, že máte dobrý úmysl, chcete něco dobrýho udělat, ne, že byste chtěli něco špatného udělat, ale prostě se do toho zamotáte. A pak už nevíte, jak to vlastně všechno je a co je dobrý a co je špatný. A taky po takovýhle zkušenosti si rozmyslíte, pokud máte trochu rozumu, jestli se do něčeho takového pustíte znova. A jestli chcete znova riskovat takovýhle jako debakl, že jo, takový neúspěch. A Ježíš na to nereaguje jakoby nějakou chlácholivou řečí, že by učedníkům říkal, no to nevadí, že jste to zkusili, tak každý něco pokazí. Že jo. Ježíš nad tím celým, na tou celou situací vyjadřuje v podstatě nevoli. Nelíbilo se mu to. Protože tady v tom 19. verši je napsáno, Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás ještě mám snášet. Doslova pokolení zlé a převrácené. Ježíš tam ukazuje, jak on vnímá to prostředí toho pokolení, jak se tam cítí. Necítí se tam moc dobře. Jak to asi mělo teda být? Učedníci se do toho podle mě vůbec neměli pouštět. Měli počkat. Měli asi říct, musíme počkat, čekáme tady na Ježíše, čekáme na tři učedníky, až se vrátí. Já si umím představit, že možná, já nevím, to je taková hypotéza, že možná ten otec nehledal nejdřív ty učedníky, ale že hledal Krista, že jo. A oni řekli, no on tady není, jsme tady my a čekáme. A on říká, to nevadí, ale jste tady vy, tak mi pomožte. A možná si řekli, no tak jo, my už jsme to dělali, my víme, jako, jak s tím asi naložit. až přijde Ježíš, tak bude mi z nás radost, bude se divit, co jsme dokázali. Jenomže písmo nás učí těm věcem jinak, že bez Božího pověření neuděláš opravdu nic. Ježíš řekl tuto větu, beze mě nemůžete nic učinit. Prostě tak to je, Jan Křtitel řekl, nikdo si nemůže vzít nic, leč mu to není dáno z nebe. Bez Božího pověření neudláš prostě nic. Leda tak hrámus a zmatek. Na tu cestu, kde oni skutečně vyháněli, třeba uzdravovali nemocní, tak tam byli poslani. Ale ta cesta skončila a tohle byla nová situace. Když se ti jednou něco povede a jednou tě Bůh někam pošle a něco ti ukáže, to neznamená nějak automaticky, že od té doby to prostě tak všechno bude platit pořád. Jednou tě Bůh zachrání nadpřirozeným způsobem třeba, nebo ti něco ukáže, ale to se nestane normou všech tvých dnů. Prostě Boží tvář musíme hledat den ze dne. Poctivě, horlivě a upřímně. Druhá situace je Mojžíš nahoře. Mojžíš odešel, že jo, a byl tam několik týdnů. Národ izraelský bleskově sešel z cesty. Áron, jeho pomocník, selhal. Víme, že byli tři lidi v čele toho izraelského národa. Byl to Mojžíš, Áron a Miriam, nebo Marie. Ty tři to byli sourozenci. Marie byla nejstarší, pak byl Áron a nejmladší z těch sourozenců byl Mojžíš. Ten byl o 3 roky mladší nežli Áron. Takže v postavení nejmladšího bratra Mojžíš byl jakoby, to nebylo úplně dobrý pro něj, ale bylo to tak. A teď za ním přišli ty lidi, že jo, ten z toho izraelského národa a říkali, nevíme, co se stalo s Mojžíšem, mobil nebyl, zavolat mu nešlo, prostě zmizel někam do hor. A evidentně bylo jasný, že oni se něčemu chtěli klanět, chtěli nějakýho boha, chtěli něco uctívat, něco, co je převyšuje, ale zároveň jim bylo tak trochu jedno, co to bude. Protože to jejich klanění a uctívání nesouviselo s pravdou, s hledáním pravdy. Souviselo to jenom s tím, že chtěli nějakýho boha, ke kterému by volali, který by je zaochraňoval nebo něco takového. A to si člověk může opravdu najít. Dneska si můžete najít taky něco, můžete si najít kámen nebo cokoliv si vymyslíte, sošku, já nevím. A můžete taky k tomu volat pomoc, zachraň mě, ať se mi nic nestane. A Áron, je to zvláštní, ale Áron řekl, no tak jo, tak prostě přineste sem nějaký to zlato. Jenomže u tele to nezůstalo. Když to tele tam postavili, tak začala oslava, hudba a tanec bezbožnosti. To místo znamená bezuzdnost, ale nebo se to překládá jako obnažení. Doslova obnažení znamená svlékat se do naha. Takže to, co se tam dělo, při tom uctívání toho telete, že začali hrát, tančit a přitom se zároveň svlíkali do naha, takže tam tančili nahý před tím teletem a veselili se a radovali. A právě v tu dobu Mojžíš se vrací z ty hory a má ty desky, který sám Bůh prostě vyril a napsal. A když to vidí, tak splane hněvem, ty desky prostě rozbije vozem a první, za kým jde za tím Áronem, za svým bratrem a říká mu, co ti ten lid udělal, že jsi na něj uvalil takovej hřích. Teď to Mojžíš přebírá. Přebírá tu situaci a bylo po zábavě, bylo po srandě. Táta přišel domů a sranda skončila. Áron jako pomocník selhal ještě 2x potom. Je to smutný, když někdo má být podpůrce a stane se z ní odpůrce. A pak se z ní zase stane podpůrce a zase odpůrce. A to provázelo ten Áronův život. Taková nestálost a nestabilita. Mojžíš zvolal, kdo je Hospodinův ke mně. Ale na to neslyšeli všichni. Na to slyšelo jenom skutečně nepatrný promile lidí, který tam byli. A ty, kteří na to slyšeli, tak přiběhli, byli to Leviovci. A ten úpadek, ta zábava nebyla zadarmo. Skončila opravdu hodně bídně, protože tam bylo v ten den 3000 mrtvejch. Tak se zase vrátil ten Mojžíš, zábava skončila a bude vojna. Ach jo. Klíč k tomu selhání byl Áron. Je s podivem, co ten Áron Mojžíšovi říká. Říká, tak se tak nerozčiluj, ať můj pán tolik neplane hněvem. No, to se lehko řekne. Ježíše rozčílilo, když viděl to tržiště na tom chrámu. A možná učedníci říkají, no, buď v klidu, nerozčiluj se, ať tady není moc nějakého rozruchu nebo tak. A Mojžíš to bylo to samé, prostě ho to rozhořilo. A to bylo správně. Tak rozbil ty desky a Áron mu ho nabádá, tak se tak moc nerozčiluj. Jakoby mu říkal, no, se tak zase nestalo nic hroznýho, nebo to se nějak vyřeší, že jo. A říká, víš přeci, jaký ten lid je, že je nakloněn ke zlému. Áron vlastně to hází na ně, že jo. To svoje selhání prostě hází. Říká, no oni jsou prostě, víš, jaký jsou, tak proto to takhle dopadlo. Co měl vlastně Áron dělat? Áron měl říct jasný, že ne. Že žádný tele dělat nebudem, žádný bohy vyrábět nebudem. Proč je to nesmíme? A sice nevíme, kde je teda Mojžíš, ale budeme teda se hledat cestu a budeme čekat. Co nám Bůh ukáže, budeme čekat na nějaký boží světlo. Jenomže na tohle Áron prostě neměl. On se bál toho strachu, co by se stalo, kdyby tam nastal ten střet, ten konflikt. Oni nepřišli s tím, my nevíme, co budeme dělat, co budeme Árone dělat, co teď, jako, co si počnem. Oni přišli úplně s jasným požadavkem. My chceme, abys nám udělal Boha. Prostě tohle my chceme. A to prostě Áron neustál. Protože se bál, že by zůstal sám a pár lidí proti ty většině. Na to prostě neměl, tak povolil. Mojžíš se vrátil, přebral to a zjednal pořádek. A myslím, že pro nás z toho plyne velikánský poučení. Když na něco nemáš nebo něco nevíš, tak nemůžeš nic dělat. Když nevíš, musíš čekat a vydávat se do božích rukou a pokusit se hledat boží světlo a moudrost. Je moudřejší čekat na Boha, modlit se, nedělat nic, než dělat něco, nevědět proč a jak. Ale něco dělat za každou cenu. Janus říká takovou věc, říká, že naše zbraně jsou především slzy a modlitby. A odtamtaď by to asi mělo začínat. Když se do takové situace dostaneš, a do tí se dostávat asi budeme a tomu se nevyhneme, tak prostě nejlepší prostě padnout na ty kolena a hledat boží světlo. A nevyhovět zbrkle každému nápadu, který se ti vylíhne v hlavě, nebo nápadům jiných lidí, který se jim vylíhnou v hlavě. Bible říká, že krotkost činí přítrž hříchům velikým. Tahle ta zdrženlivost těch zbrklejch činů někdy může zachránit hodně. Ale Árona ovlád strach a takovejhle strach ovlád už mnoho kabrňáků, který potom selhali. Podlehli a přijali a podrobili se cizí vůli, někdy zlý vůli, na místo vůli boží. Na druhou stranu si musíme dát pozor na tom, kdo nás vede. Když vás vede takovejhle člověk, tak z toho nic dobrýho nekouká. Áron zastupoval Mojžíše chviličku, v podstatě pár týdnů. Ale stačilo opravdu pár týdnů a už to auto bylo prostě v příkopě. A pokud ty někoho vedeš, tak si taky dávej pozor, aby ses nestal příčinou pádu toho, koho vedeš. My musíme dokázat ustát určitou neoblíbenost, dalo by se říct, kvůli dobrým rozhodnutím. Ježíš řekl, běda, kdyby o vás mluvili dobře všichni lidé, že tak činívali falešným prorokům. No proč to byli falešní proroci? Protože se snažili zalíbit a vyhovět, že? Aby byli oblíbení. Ale Kristus předtím varuje. Kdyby o vás mluvili dobře všichni lidé, ale to není možné. Nejde, aby o nás mluvili všichni dobře. To nejde. A Pavel říká, kdybych se chtěl ještě lidem líbit, služební Kristův bych nebyl. Takže my máme jako mít přátelé, který vás mají rádi, je příjemný, ale to není to hlavní. To hlavní je, aby Bůh byl náš přítel, aby jsme to jeho přátelství nestratili. Mojžíš moc oblíbený potom nebyl, to potom z té historie známe. Jen menšina v tu chvíli tam tomu rozuměla a přijímala to. A další poučení z toho je, nenech se ovlivnit tolik tím, koho máš vést, když nacházíš to boží světlo. Rodiče by se neměli nechat ovlivnit dětma, aby je přemluvili k tomu nějakým ústupkům, že prostě to bude podle nich a tak, že tohle je lepší. Pak je vedou děti místo, aby děti vedly rodiče. Žáci nemůžou diktovat učiteli, jak je má učit a nemůžou říkat, ty nás musíš učit takhle, protože ten, kdo vede, je učitel a není žák. Žena by neměla přebírat vedení v rodině, protože to není její úkol. A ten muž by se ho neměl vzdávat, proklid v rodině, protože to je jeho selhání. A ty věci prostě mají svůj pořádek. Bible říká na mnoha místech se zaslíbením očekávej na Hospodina, protože každý, kdo na něho očekává, zahanben nebude. Ale to jsou takové chvíle, že když prostě nevíte, a než abyste dělali, že nevíte co a jak, tak začnete očekávat na Hospodina, to znamená prostě zastavit na místě a v tu chvíli neudělat nic. A to se člověk jakoby klepe a zároveň cítí tu nutnost něco udělat, ale neví jak a co. A zároveň čeká na Boha a má pocit, že jako nic se neděje. Ale když to zhodnotím jakoby z těch všech stran, tak se mi zdá, že je lepší teda čekat na Boha, modlit se, čekat na boží světlo, než panicky běhat a narážet sem a dozadu a dopředu a stejně vlastně nevědět, co dělat a jenom proto, abych neseděl, tak teda něco budu dělat. Jo. Tam se pak naseká takových chyb, takových jako špatností, že víc času potom strávíte úklidem po sobě toho všeho, než abyste, kdybyste čekali, možná by to trvalo díl, než byste chtěli, ale nenaděláte ten nepořádek a pak se nakonec vydáte tím dobrým směrem. A nebo nesmíme ze strachu vyhovět zlýmu, aby jsme neměli problém. Nakonec to bude vždycky tak, že jednoho toho vedoucího poctíme víc. Buď poctíme víc Krista ve svém životě jako toho vedoucího, anebo cokoliv jiného. A nakonec jenom chci říct takovou zkušenost svou, nebo když se učíte lítat, tak prostě se učíte lítat v letadle, to má dvojí řízení, že jo? Prostě je to zdvojený, pevně sepnutý, takže když vepředu sedí ten žák, co se učí a vzadu sedí instruktor, tak on když si zlehka položí ruce na to řízení, tak přesně cítí, co ten žák dělá, že jo? Že ví každý jeho pohyb, ale nejde to rozpojit, je to prostě pevně spojený. A když ten žák se dostane do situace, že to nezvládá, prostě začne mu to někam padat, nebo tak ten instruktor mu zezadu řekne, tak já si to beru. A on to pustí. On to srovná, srovná mu to letadlo, že jo, a řekne, tak si to zase vem. A to je ten proces učení. Ale stal se případ, kdy prostě startovali s tím letadlem A tam byl nějaký takový starší člověk, co chtěl začít lítat. A zřejmě ten věm toho nějakého přetížení ho nějak, já nevím, prostě to nějak na něj zapůsobilo blbě, že on úplně stuhnul. To řízení prostě přitáhl jako k sobě obouma rukama a v nějaký křeči prostě to držel a ten instruktor na něj řval, že jo, pusto, pusto, ale on byl nějakým, já nevím, zmatení mysli, takže to nepustil, držel a tam to nepřetlačíte, to nejde, aby se si ulomili, takže vlastně to se jakoby zastavilo a spadli a zabili se. A chci říct, že tohle je taky možnost, že někdy v našem životě Bůh posílá to řešení, že buď jakoby Kristus přebírá ty věci, nebo chce je přebrat a ukázat nám tu cestu, nebo se to děje skrze jiného člověka, který nás uvede zase na tu správnou cestu. Ale protože je tady ta svrchovanost svobodný vůle, tak může se člověku stát, že v nějaký tvrdohlavosti, naštvanosti nebo svý hlouposti, nebo já nevím čím, všim prostě se zabejčí, chytne to a nepustí. V tom případě zvítězí tvá vůle. Protože to je ten princip, že když ty se zabejčíš, když ty nepovolíš, když Bůh ti bude říkat pusto, pusto, prostě takhle nemůžeš jít, povol, a ty nepovolíš, tak v tomto případě tvoje vůle bude navrch nad Boží vůlí. Bůh to dovolí a umožní, že tvoje vůle bude mít navrch, ale samozřejmě i všechny ty výsledky toho rozhodnutí a důsledky padnou na tebe. Takže v tomhletom potřebujeme právě to očekávání na Boha, je opravdu k nezaplacení. Pane, prosím tebe za požehnání, moudrost a pokoru do našich srdcí, aby jsme, jak je napsáno, nežili jako nemoudří, ale jako moudří. Po ten čas, co nám ještě zůstává. Amen.